بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد رياض الصالحين كتابدان أقب 25 بابنا آخر حديثي كيلدك سلادة نتنش رقم لك 202 209 كم ديك 209 كم أكثر نسخلة 202 بسه كيلدك Bugun juda ham muhim zarur qissa keladi. Bu qissadan olinadigan ibratlar rosa ko'p.
Hadisni boshlamoqchi.
Abu Hubayb 202-chi hadis ekan, ko'p nusxalarda 202 ekan.
25-chi bob oxirgisi
nima? 25-chi bobning oxirgi hadisi. Wa an Abi Hubayb. Abu Hubayb bi dammil kha'il mu'jama. Mu'jama degani nuqtali degani. Masalan Qadimgi ulamolar harakatlarni bayon qilishda tepasiga bunday zamma, pas, fatha, pastiga kasra nimni chizib qo'yishmas edi ilgari. Ilgari umuman harakat bo'lmas edi. Birinchi o'zi nuqta ham bo'lmas edi, keyin nuqtalar qo'shilgan. O'sha nuqtalar qo'shilganda keyin uni harakatini aytish kerak bo'lsa, nuqtali harfni mu'jam deyshadi. Nuqtasi yo'q harfni muhmal deyshadi. Muhmal. Masalan, hozir bu yerda Hubaybning harakatini aytish kerak bo'layaptida, bidommil kha deyaptilar. Qadimda harakatini shunday qilib bayon qilishgan. Bidommil kha deganda xe bu yerda nuqtali xmi yoki nuqtasi yo'q xmi yoki qanday degan savol tug'ilib qolishi mumkin. Nuqta yaxshi tushmay qolishi mumkin. O'shani oldini olib, bidommil kha il mu'jama degan. Mu'jama ya'ni nuqtali degan. Hubayb, Hubayb Abdullah ibn Zubayr, Abdullah ibn Zubayrning kunyalari Hubayb, eng katta o'g'illarining oti Hubayb, shuning uchun Abu Hubayb deyiladi. Abdullah ibn Az-Zubayr radhiyallohu anhuma, yosh sahobalardan 4ta Abdullah, 4ta bir-birlariga yaqin bo'lgan mashhur Abdullah ismli sahobalarni bitalar. Dadalari Zubayr ibn al-Avvom 10 qashariy mubashshirin jannatga hayotlik chog'larida bashorat berilgan eng ulug' 10 sahobiyini birlari Az-Zubayr ibn Avvom Havariy Rasululloh. Havariy degani eng yaqin yordamchisi degan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam eng yaqin yordamchilari va jiyanlari, ammavachchalari bo'lgan. Zubayr ibn Avvom qashariy mubashshirindan birlari Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ammalari Safiya bint Abdul Muttolibning o'g'illari va Havariy deb aytilgan, likulli nabiyin havariy va havariyi az-Zubayr deganlar. Hozir shu kishining qissasi keladi. Shu Zubayrning qissalari keladi. Abdulloh ibn Zubayr o'g'illari Abdulloh Zubayrning qissalarini vafot etish qissalarini desak ham bo'ladi, aytib beradilar. Lamma waqafa az-Zubayr yawm al-jamal da'ani fa qumtu ila janbihi. Jamal kuni degani ma'rakatul jamal. Tuyani atrofida jang qilingan kun. Bu ma'rakatul jamal yoki yawmul jamal degan voqea, mashhur voqea. Ali roziyallohu anhuni xalifalik davrlarida ro'y bergan. O'zi isloh qilish maqsadida kelinayotgan hol jangga aylanib ketib qolgan. Ali roziyallohu anhu xalifa bo'lishlari tarixi voqealari juda uzun, lekin qisqacha eslab o'tamiz.
Assalomu
alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Usmon roziyallohu anhu zulm ko'rib, mazlum holatlarida qatl qilinganlaridan keyin Madinadagi musulmonlar tezroq bir xalifa saylanish kerak deb Ali roziyallohu anhuni saylashadi. Ali roziyallohu anhuga bay'at berishadi. Siz xalifa bo'ling deb. U kishi boshida yo'q deb turadilar, keyin fitna kuchayib ketmasin deb tezroq holatni tinchlantirish uchun xalifalikni qabul qiladilar. Keyin iroqliklar o'sha payt rosa odobsizlik qilish bilan tanilgan, ko'p fitnalar Iroqdan chiqayotgan bo'ladi. Iroqdan elchilar kelib Ali roziyallohu anhuni Iroqqa chaqirishadi. Keling tezroq siz Iroqqa kelib, o'zingiz kelib isloq qilmasangiz, ularni iroqliklarni o'zingiz boshqarib, o'zingiz birlashtirmasangiz, ularni birlashtirib bo'lmayapti, tinchlantirib bo'lmayapti. Keling deb Iroqqa chaqirishadi. Ali roziyallohu anhu keyin Madinadan Iroqqa ko'chib ketadilar. Iroqqa borib, Iroq ahlini tinchlantirishga harakat qiladilar, birlashtirishga harakat qiladilar, fitnalarni yo'q qilishga harakat qiladilar. Ko'p harakat qiladilar. Lekin oradan ancha vaqt o'tadi, holatni tinchlantirib, hamma voqealarni tartibga solgunlaricha ancha vaqt o'tadi. Bu orada Shomda Muaviya roziyallohu anhu Usmonni qatl qilgan qotillarni menga topshiring deb bay'at bermayman bo'lmasam sizga deb tinch qo'ymayotgan bo'ladilar. yoqda Madina ahli o'zlari Ali roziyallohu anhuga bayat berishgan, lekin shu bilan birga Madinadagilar nimaga tezroq jazolanmayapti? Usmonni qotillari tezroq jazolash kerak. Usmon roziyallohu anhu biz himoya qila olmadik, haligacha haqlarini ham ola olmadik, qasoslarini ola olmadik. Nima degan odam bo'ldi endi? Tezroq jazolash kerak ularni, qotillarni. Haligacha ular qochib yuribdi, bemalol yuribdi, Iroqda yuribdi deb Madinadan Iroqqa boramiz deyshat. Madinadan Iroqqa boramiz deb Oyisha onamiz oldilariga kelishadi. Yuring, siz onamiz, siz hamma sizni hurmat qiladi. Sizni ta'siringiz kuchli, siz bormasangiz bo'lmaydi deb Oyisha onamizni tuyaga o'tkazib Iroqqa qarab olib ketishadi. Oyisha onamiz borgilar kelmaydi, lekin ko'p qattiq talablar ostida ummatni birlashtirishga balki foydam tegib qolar deb mayli dedilarda keyin yo'lga chiqadilar. Iroqqa yetib borishganda munofiqlar ikki jamoatga, ikki guruhga bo'linib, bir guruhlari Oyisha onamiz bilan kelayotgan musulmonlar tomonga o'tib olishadi, bir guruhlari Ali roziyallohu anhu ning guruhlariga kirib olishadi, qo'shilib olishadi va kelishib olishadiki, kechqurun hamma uxlab yotgan bir paytda to'satdan ikki tomonga kamonlar bilan o'q otib hujum qilib urush chiqaramiz deyishadi. Voy bunga erishishadi. Oyisha onamiz yo'q shu bilan birga bo'lgan sahobalar, tobiiylar uxlab yotishsa, to'satdan ularga hujum bo'lib qoladi. Biz xiyonatga uchradik deb o'ylashadi. U yoqqa ham hujum bo'ladi Ali roziyallohu anhu tomondagilarga. U yoqda ham bir guruh musulmonlar, sahobalar va Ali roziyallohu anhu tarafdorlari, ular ham biz xiyonatga uchradik. Madinadan kelganlar bizga hujum qilyapti deb o'ylashadi-da, urush boshlab yuborishadi ular ham. Shunday qilib urush boshlanib ketadi. Oyisha onamiz tuyaning ustidagi havdaj deyiladi, tuyaning ustiga o'rnatilgan xona. O'shaning ichida bo'ladilar. Yaxshi baquvat qilingan bo'ladi, ehtiyot qilishib, yaxshi baquvatini tanlashgan bo'ladi. Munofiqlar Oyisha onamizga ham nayzalarni otishadi. Aytiladi, rivoyatlarda keladi, o'sha Oyisha onamiz ichkarida o'tirganlar tashqaridan nayzalar, kamonlar kelib, sanchilavergan tiparatkanga o'xshab qolgan deyshat. Alloh asragan. Keyin sahobalardan birlari va tobiiylardan birlari tuyani oyog'ini kesib tashlaydi, qirqib tashlaydi. Tuya baland bo'lganligi uchun hamma unga hujum qilish oson bo'layapti deb tuyani oyog'ini uzib tashlaydi. Keyin tuya yiqiladi. Yiqilgandan keyin sahobalar atroflarida o'rab olishadi Oyisha onamiz. Keyin Ali roziyallohu anhu Hasan, Husayn o'g'illarini, yana boshqa sahobalar uni o'rtaga chiqarib to'xtanglar deb urush to'xtatishadi. Shunday qilib urush to'xtaydi. Oyisha onamizni alohida olib chiqib himoya qilib Ali roziyallohu anhu tushuntiradilar holatni. Iroqdagi holatni tushuntiradilar. Sizlar Madinada bilmaysizlar, bu yerda qanday holat deb tushuntirib, Hasan Husayn bilan birga Madinaga qaytarib jo'natadilar. O'zlarining ikkita o'g'illarini Oyisha onamizga hamroh qilib, qo'riqchi qilib desa ham bo'ladi, Madinaga qaytarib yuboradilar. Mana shu voqeada Madinadan Oyisha onamiz bilan birga borgan ikkita ulug' sahobiy ham bo'lishgan, eng ulug' sahobiylardan. Bittalari Zubayr, yana bittalari Talha. Ikkalalari ham mana shu jangda shahid bo'lishadi. Mazlum holatlarda qatl qilinadilar. Talha jangda qatl qilinadilar. Ali roziyallohu anhu o'kishini o'zlari dafn qilib yig'lab, janozalarini o'qib, jannatda birga bo'lishni umid qilaman deb aytadilar. Lekin Zubayr qaytayotganda bir kishi orqalaridan qo'rqoqlarcha xiyonat qilib, orqalaridan hujum qilib o'ldiradi. Urushdan oldin Zubayr bu narsani his qiladilar. Mana shu jangda qatl qilinsam kerak deb his qiladilar. O'lim yaqinlashganini sezadilar. Shuni aytibdilar. Lamma waqafa Zubayr yawmal jamal da'ani fa qumtu ila jambi. O'g'illarini chaqirdilar Abdulloh. Yonlariga chaqirdilar, kelgin deb yonlariga kelib turdim dedilar. Shunda Zubayr o'g'illari, eng katta o'g'illari Abdulloh, eng katta o'g'illari va hamda o'g'illarining ichidagi sahobiy, qolgan o'g'illari sahobiylar emas. Yana bir qancha o'g'illari bor Zubayrning. Ular hammasi tobiiylardan, lekin Abdulloh ibn Zubayr sahobiy va oilaning rahbari bo'ladigan Zubayrdan keyin. Shunga shu o'g'illarini chaqirib, "Ey o'g'lim, innahu la yuqtalu al-yawma illa zolimun aw mazlum." Bugun yo zolim odam qatl qilinadi, yo mazlum odam qatl qilinadi. Ya'ni qatl qilinganlar hammasi mazlum bo'lmaydi. qatl qilinadiganlarning ichida ba'zilari zolimlar bo'ladi. O'shalar zulm qilib, mana shu jangni paydo qilyapti. Fitna qilib va o'zi ham qatl qilinib ketadi. Alloh a'lam. Shu ma'noga ishora qilyaptilar-da. Lekin men mazlum holatda qatl qilinadiganga o'xshayapman. Bizlar. Va inna min akbari hammi ladayni. Meni eng katta tashvishim qarzlarim. Eng katta tashvishlarimdan biri qarzlarim. Qarzlarim bor. Afatara daynana yubqi min malina shay'an. Meni bo'ynimdagi qarzlarim ko'pligidan bizni qo'l ostimizdagi mol-mulkimizdan biror narsa sizlarga meros bo'lib qolarmikan? Qarzlarimni to'lash bilan tugab ketsa kerak, sizlarga hech narsa qolmasa kerak. Balki shunday bo'lishidan qo'rqaman. Keyin aytdilar yana: "Ya bunay, bi'malana waqdi dayni." Biz qo'l ostimizda qanday mol-mulkimiz bo'lsa, shularni sotkinda birinchi o'rinda meni qarzlarimni to'lagin. Kimdan qarzim bo'lsa, ana shu qarzlarimni to'lagin. Va awsa bis-thuluth va thuluthihi li bani. Keyin agar ortib qolsa, qarzlarim to'lab bo'lganingdan keyin, agar yana biror narsa ortib qolsa, ana shu ortib qolgan narsa meros bo'ladi, merosxo'rlarning haqqi bo'ladi. Ana shu merosdan 3dan 1ini nima qilish kerak dedilar? Merosxo'rlarga emas, seni o'g'lingga, seni farzandlaringga dedilar. Thuluthus thuluth. 3dan 1ini 3dan 1 deb aytibdilar. Vafot etayotgan odam, vafot etayotgan payti o'zini mol-mulkidan, merosidan 3dan 1ini merosxo'rlaridan boshqalarga vasiyat qilishiga ruxsat beriladi. Bundan ortiq emas. Kim bo'lsa ham vafot etayotganda vasiyat qilishi mumkin. Vasiyat qilayotganida aytadiki, "Mendan keyin shuncha mablag'lar qolyapti, shuncha mol-mulk qolyapti. Endi buni hammasini o'zingizlar bo'lishib olmanglar-da, 3dan 1ini merosxo'r bo'lmagan falonchi pistonchilarga beringlar, o'shalar muhtoj." desa, 3dan 1igacha ruxsat beriladi. Undan ortig'iga ruxsat berish mumkin emas. Undan ortig'iga vasiyat qilish mumkin emas u odam o'zi. Vasiyat qilsa ham, uni merosxo'rlari 3dan 1idan ortganini bermaslikka haqlari bor. Bo'ldi, u odam o'ldi, uniki emas. Odam vafot etgandan keyin undan qolgan mol-mulklar u odamniki emas endi. O'lim kelgani bilib, o'qilinglar, bo'qilinglar deyishga haqqi yo'q. 3dan 1iga faqat ruxsat. Undan ortig'iga haqqi yo'q. U seniki emas endi, deyiladi. Shunga Zubayr shuni bilib aytayaptilarki, qarzlarimni birinchi to'laysizlar, keyin qarzlarimni to'la bo'lganingdan keyin yana ortib qolsa, ana shu ortib qolgandan 3dan 1ini alohida qilgin. 3dan 2sini merosxo'rlarga berasan. 3dan 1ini thuluthus thuluth. 3dan 1ini 3dan 1 deb aytayaptilar bu yerda. O'zingizning farzandlaringizga bergin. Nimaga? Chunki Abdulloh ibn Zubayr eng katta o'g'il, u kishining o'g'illari ham katta-katta oilali bo'lib qolgan edi. Boshqa o'g'illari unchalik katta emas. Boshqa farzandlari, qizlari, ularni farzandlari kichkina hali. Alohida bir oila quradigan yoshga yetmagan. Lekin Abdulloh ibn Zubayr farzandlari Xubayb yoki boshqa katta-katta oilali bolalar bo'lib qolgan. Ularga pul berish to'g'riroq bo'ladi. Merosdan vasiyat qilish to'g'riroq bo'ladi. Ular merosxo'r emas. Lekin haligi 3dan 1ida ruxsat berilgan miqdordan o'shalarga bersak, ular haqliroq. Boshqa begona odamlardan ko'ra shular nima haqliroq. Bo'lmasam Zubayr xohlasalar o'sha 3dan 1ini Abdulloh Zubayrning farzandlariga emas, umuman begonalarga berishlari ham mumkin, xohlasalar. Yoki masjid quringlar deyishlari ham mumkin. Lekin shunaqa demayaptilar-da, begonalarga, boshqa ishlarga emas, seni o'g'lingga bo'lsin deyaptilar. Qolgani keyin merosxo'rlarniki. U kishi haqqi bor. Gapni aytyaptilar. Haqlari bor bo'lgan narsani aytyaptilar. 3dan 1ini. Ya'ni li bani Abdullah ibn Zubayr thuluthus thuluth. 3dan 1ini 3dan 1 deb aytyaptilar bu yerda. Qala fa in fadala min malina ba'da qada'i ad-dayn shay'un fa thuluthuhu li banika. Ya'ni qarzlarimizni uzib bo'lganimizdan keyin mol-mulkimizdan yana bir narsa ortib qolsa, seni farzandlaringa 3dan 1ini berilsin deyaptilar. Qala Hisham va kana ba'du waladi Abdullah qad waza بعض بني زبير خبيب وعباد عبد الله ابن زبير بعضی بر فرزندلری زبير ابن عوام اوزلرنی دادلرنی باشقا فرزندلریگه نسبتن یعنی عبد الله اوزلرنی اوکلریگه نسبتن برابر بولیب قالغان ایدی تنگ قوریدی یاشی اوشالرگه یاقین ایدی دیپدیلر خبیب و عباد دیگن عبدالله زبیر نه اوغلر و له یومئذین تسعه بنین و تسع بنات Zubayrni o'zlarini farzandlari 9 ta o'g'il 9 qiz edi. Qala Abdulloh faj'ala yusini bidaynihi va yaqul ya bunay in ajazta an shay'in minhu fasta'in alayhi bimawlay. Zubayr o'g'illari Abdullohga qarzlarini tezroq to'lagin, qarzlarini hammasini uzishga harakat qilgin deb vasiyat qilishda davom etdilar. Ya'ni takror eslatdilar. Ey bolam, agar meni qarzlarimdan biror bir qismini to'lashdan ojiz bo'lib qolsang, mablag' topa olmay qiynalib qolsang, fasta'in alayhi bimawlay. Ana shu qarzni uzish uchun mening mavloyimdan, mening xojamdan yordam so'ragin. Dedilar. Shunda Abdulloh aytayaptilarki, ichimdan bir gap o'tdi, xayolimdan bir narsa o'tdi. Fa vallohi ma daraytu ma ara. Mavloyim deb, xojam deb kimni ko'zda tutayotganlarini bilmadim. Xayolimga kelmadi. Kim ekan mavlolari? Xojalari kim ekan degan narsa xayolimdan o'tdi. Kimni ko'zda tutayotganlarini bilolmadim va so'radim. Hatta qultu ya abati man mavlak. Ey otajon, sizning xojangiz kim? Mavla degan gap ikki xil ma'noda ishlatiladi, bir-biriga qarama-qarshi. Mavla deganda sizni qullikdan ozod qilgan yoki sizni musulmon bo'lishingizga sababchi bo'lgan, sizga ustoz sifatida bo'lgan odamga ham aytiladi xoja deb, mavlo deb. Kimdir qul bo'lgan bo'lsa, shu qulni ozod qilib olsa, tavola u liman a'taq. Hadisda kelgan. Ozod qilingan odamning xojasi, mavlosi ozod qilgan odam o'zi bo'ladi. Mavlo, ya'ni bu piri degandek. Lekin ahli sunnaning taqidasiga to'g'ri keladigan pirlik bu. Sufilar aytadigan pirdak emas. Xoja, mavlo. Bu tepadagi mavlo. Ya'ni mavloyim deganda tepadagi mavloni ko'zda tutilsa, mana shu ma'no ko'zda tutilishi mumkin. Ba'zida buni teskarisi. O'zi ozod inson qo'l ostidagi quliga yoki ana shu qulni ozod qilgan bo'lsa, ozod qilingan insonga u ozod qilganligi uchun ey mavloyim deyishi mumkin. Bu mening mavloyim deyishi mumkin. Chunki u o'zi ozod qilgan. Qarama-qarshi ma'nolar ishlatilaveradi. Bu o'sha haligi odamga ham hurmatda endi bu ozod qilingan odamga ham bir ehtirom, bir xil kalima ishlatilishi. U ham buni mavloyim deydi, xojasini. U xojasi ham uni mavloyim deydi. Ey xojam deb. Turklar ey xojam deb qo'yadimi? Ko'pincha xoja deb tur ustoz degan ma'noda ishlatishadi turklar. Adashmasam. Bu yerda Abdulloh shu ma'noga ketdi. Abdullohning fikr xayollari shu ma'noga ketdi. Ya'ni biz bilmagan bitta qulni ozod qilgan bo'lsalar kerakda, haligi ozod qilingan qul chi boyib ketganmikan? Ozod bo'lib tijoratchi bo'lib chi boyib ketganmikan? Men bilmaganmikan mana? Nihoyatki eng yaqin o'g'illari o'tib turib, men bilmaganmikan, kim ekan u? Degan xayoliga ketib, dadalardan so'radilar. Ey otajon, sizning mavloyingiz kim? Siz ozod qilgan qul kim u? Pul kerak bo'lib qolsa, men undan borib puldan berib turing deb dadam aytdi deb so'rashim uchun. Xayollari shu odamlarga ketdi, yerdagi odamlarga ketdi. Vaholanki, mavlo degan kalima mu'minlarni mavlosi Alloh degan ma'noda ham keladi. Muhammad surasida Alloh taolo nima degan? Ha? Mavlal ladina amanu deb keladi oyatda. Zalika bi anna Alloha mavlal ladina amanu va annal kafirina la mavla lahum. Zira Alloh taolo iymon keltirgan zotlarning mavlosidir, hojasidir. Kofirlarning esa hojasi yo'q degan ma'noda. Demak, Zubayr shu ma'noni ko'zda tutdilar. Alloh taoloni biz mavloyimiz deb aytamiz. Bizning hojamiz, bizning Rabbimiz. Shunga Alloh deb javob berdilar Zubayr o'g'illariga qarata. Mening mavloyim Alloh dedilar. Qala fa vallohi ma waqa'tu fi kurbatin min daynihi illa qultu ya mawla Zubayr iqdi anhu daynahu. Bu Zubayrning hikmatlaridan edi. Allohdan so'ragin desalar, har doim Allohdan so'ragin deyilaveradi. Uncha ta'sir qilmasligi mumkin. Buni haliga to'kurganday bir uslubda aytilsa, ataylab mavloyimdan so'ragin desa, mavlolari kim ekan degan to'kurganday bir narsa bo'lsa, esda qoladi. Shuning uchun esda qolgan. Abdulloh Zubayrni eslarida qolib, qattiqroq ta'sir qilgan bu gap. Shuni natijasi o'laroq Abdulloh aytayaptilarki, qasam Allohgaki, Zubayrni, ya'ni dadamni qarzlarini uzishda qachon bir qiyinchilikka tushib qolsam, aytardimki, ya mavla Zubayr, ey Zubayrning mavlosi, xojasi, uning qarzini o'zing ado etgin deb Allohga duo qilar edi. Fayaqdi. Alloh o'zidan o'zi oson qilib berar edi, Zubayrning qarzlarini uzar edi Alloh. Ya'ni men borib Alloh bergan ne'mat bilan Alloh bergan boylik bilan borib qarzlarni uzaradi. Alloh kutmagan joyimizdan yaxshi foydalarni berar edi, borib qarzlarni uzib qo'yar edi.